Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan dhala 12 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 5 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mororaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti qophii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti kan wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti isin dabarsa.
Maqaa adda bilisummaa uummata Tigraay jajjabeessuu jedhuun maatiin tokkoon tokkoon isaanii qarshii 200 akka arjoomaniif dirqisiifamaa akka jiran buqqaatonni naannoo Tigraay magaalaa Shiree Hundaasillaasee keessatti waggoota 4 da'atanii jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waan sodaanneef abdii kutannee kennuuf dirqamnee jedhaniiru. Yoo qarshii hin gumaachitan ta'e gargaarsa argachuu keessatti maqaa keessan hin tarreessinu nuun jedhu. Mootummaa maaliitu jiraa uumaan keenya mootummaa gaarii nuufaa kennu jedhan. Buqqaatuun biraa maqaan ishee akka hin ibsamne gaafattee fi giddugala baqattootaa Fireeswaat jedhamu keessa jiraattu akka jettutti yeroo gargaarsa fudhattee baatu balbala irratti eeganii humnaan dhaabaaf qarshii akka gumaachitu na dirqisiisan jette. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n xalayaa komishina bulchiinsa hoggansa sodaa balaa naannoo Tigraayiif barreesseen buqqaatonni haleellaaf saaxilaman dirqisiisuun paartii tokkoof maallaqa akka arjooman gochuun sirrii miti jedheera. Dhimma kana laalchisee qindeessaan waajjira adda bilisummaa uummata Tigraay dhihaa obbo Walda Abrahaaq Gabra Tsaadii gaafatamanii waggaa waggaan miseensonnii fi deeggartoota paartii irraa maallaqa walitti qabuun dhaabicha cimsa jedhanii garuu buqqaatota irraa maallaqa walitti qabuu fi karoora akka hin qabaanne dubbataniiru. Kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'an ta'anii fedhii isaaniitiin paartichaaf maallaqa kanneen kennan akka jiran garuu himaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Tsibahaa maqaleerraa gabaaseera.
Walitti bu'iinsi hokkara qabeessa ta'e Afrikaa fi qormaata ta'uudhaan itti fufee jira jechuudhaan koomishinarri gamtaa Afrikaa kan aangoo isaanii gadhiisaa jiran dubbataniiru. Oduun kunis kunuus bal'inaan.
Walgahii mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa 46ffaa kan ministeerota dhimma alaa guutuu Afrikaa irraa waamame kanarratti koomishinar Muusaa Faaki Mahmaat akka jedhanitti ardii kanarratti guddinni guddaan mul'atus Afrikaa keessatti wal dhabdeen jeequmsaan guutame bal'inaan itti fufee jiraa jedhu. Sudaaniif Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti tiyaatirri wal dhabdee baay'ee nama dhibuu fi gaddisiisaa ta'u dubbataniiru. Walgahii mana marii hojii raawwachiistuu har'a ta'e irratti walgahii 38ffaan gamtaan Afrikaa kan fulbaana 14 bara 2025 jalqabu duratti haasawaa taasisaniin Faakii Mahmaat qormaata faayinaansii yookiin maallaqaa gamtaan Afrikaa qabu cimsanii ibsaniiru. Faayinaansii rakkisaan dhaabbata keenya murtee kennuu keessatti bu'a qabeessummaa fi walabummaa isaa irratti ulfaataa ta'uu itti fufeera jechuudhaan hubachiisaniiru. Mahmaat qormaata idil addunyaa ka'aa jiru kanneen ardii kanaa fi gamtaa Afrikaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'an akeekkachiisan. Haalli kun hunduu daran yaaddessaa kan ta'e yeroo muraasa haala hamaa keessa turre qormaata haaraa fi rukuttaa gama Atlaantikii irraa dhufe mudachuu waan qabu fakkaata. Asitti amma gochuu qabna jedhan dhimmoota siyaasaa nagaa nageenyaaf bulchiinsa keenya gaaffii walta'insaa faayinaansii yookaan maallaqa dhaabbatichaa fi aangoo koomishinichaa fi dura taa'aasaa yoo dafnee hin hubanne ifatti yoon dubbanne egeree dhaabbata keenyaaf badda yaaddoo ta'a jedhee amanuu itti fufeera jedhan akkaataa gamtaan Afrikaa dhukkuboota COVID-19 ibolaaf mpax itti gaggeesse irratti dhaamsa dabarsaniiru. Waaltaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kadamee Afrikaa akka meeshaa bu'a qabeessa ta'etti of mirkaneessera jedhaniiru.
Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti dhukkubsataa kana lolli irra deebi'ee jalqabee jira. Kunis hooggantoonni Afrikaa dhukaasa dhaabuudhaaf waldhabdeen yeroo gabaabaadhaaf akka tasgabbaa'u waamicha erga dhiyeessanii guyyaa sadii booda. Gabaasni kunis kunooti dabalataan.
Ripxe loltoonni M23 jedhaman barii lafaa maadhe waraana Koongoo isa kutaa bulchiinsa Kiivuu Kaabaa keessa jiru. Haleeluu isaanii maddeen naannoo fi kan nageenyaa dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pireesi itti maniiru. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo garee ripxe loltoota M23 jedhaman kan dhaabbata shoror keessummaatti kan moggaase yoo ta'u, tokkummaan mootummootaa fi Yuunaayitid Isteetsi immoo garee finciltoota hidhatee jechuudhaan ramadu. Ruwaandaatu finciltoota kana deeggaraa jira jechuudhaan Koongoon ni himatti. Ruwaandaan immoo himannaa kana ni haalti. Hoogganoonni Afrikaa bahaa fi gama kibbaa hojjetoonni waliigalaa qaban karoora haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuu hanga kamisaatti hojiirra oolchuudhaaf yaada akka dhiyeessan erga gaafatanii booda haleellaan kaleessaa kun dhaga'ame. Waldhabdeen kun kanneen kumaantamaan lakkaa'aman lubbuu galaafatee lakkoofsaan hedduu warra ta'an warra manaa fi qe'ee isaanii irraa ari'an dhaabsisuuf ture. Ripxe loltoonni M23 ji'oota dhiyeenya kana darban keessa naannoo albuudaan badhaadhan Koongoo bahaa keessatti argaman saffisaan qabatee jira. Kunis dhuma bara 2021 meeshaa waraanaa kaasee erga lolee booda biyya waggoota kurnootaaf waldhabdee hedduudhaan rakkatte keessatti ture. Gareen hidhate kun dhuma baatii dabree keessa magaalaa guddoo bulchiinsa ollaa Kiivuu Kaabaa kan Ruwaandaa daangessu gommaa ega to'atee booda Kiivuu kibbaatti tarkaanfachuu eegaleera.
Yuunaayitid Isteetsi hojimmata waraana ishee addunyaa irraa qabdu irra deebitee ilaaluu qabdi jechuudhaan yaadni Doonaald Tiraamp dhiyeessaa jiranu yaada boodatti deebi'uu akka hin taane erga aangoo qabatanii yeroo jalqabaatii fi gara biyya alaatti kan imalan ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Peet Hegseet beeksisanii jiru. Peet Hegseet qibxata kaleessaa biyya Jarman magaalaa Stuutgaarti. Bakka ajajni waraana Yuunaayitid Isteets damee Awurooppaatii fi ajajni Afrikaa itti argamutti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mootummaan isaanii garee Islaamik Isteeti isa Somaaliyaadhaa fi bakkaawwan biroo keessa tochi'aa jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka boodatti hin deebine mirkaneessaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi ajajni damee Afrikaa inni Afrikaakoom jedhamee beekamu dhiyeenya kana akka ibsa akka beeksisetti nama garee ICC isa gaanfa Afrikaa keessa maandhiffatee jiruu fi karoora baasu Ahmed Maaleniin fi namootan isaa yookaan immoo namootan isaa wajjin turan 13 haleellaa guraan ala 2 bara 2025 raawwateen ajjeesuu isaa akka beeksise ni yaadatama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp barsiisa lammii Ameerikaa Maarti Foogaalii qibxata kaleessaa galgala Waayit Haawusitti simatanii jiru oduun kun kunoota ammas.
Foogaal erga hagayya bara 2021 irraa eegalee maarwaanaa yaalii fayyaatiif ajajameef gara Raashaatti seensise jedhamuudhaan achitti dhaa keessa erga turee booda amma erga bilisa ba'ee booda simatame. Yeroo ammaa kana lafarratti nama carraa guddaa argate ta'ee natti dhaga'ama jedhe Foogaal yeroo Tiraamp cina dhaabbatee dubbatu. Kanaafis pireezidaant Tiraampiin dippiloomaatota Ameerikaa fi seeratumtoota kanneen gadhiifamuu koo mirkaneessuuf hojjetan nan galateeffadha, waan isaan hojjetan hundumaas nan dinqisiifadha jedhan. Raashaan Foogaal gara biyyaatti akka deebi'u gochuu ishee akka dinqisiifatan kan ibsan Tiraamp waliigaltee kamiyyuu karaashaa waliin taasifame baay'ee haqa qabeessaa fi baay'ee sababa qabeessa jechuu bira darbanii bal'inaan ibsuu didaniiru. Tiraamp nama booji'amee jiru biroo gadhiifamu roobii akka ifa ta'u ibsaniiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Tiraamp Maayik Waals kibxata galeessaa Ameerikaa fi Raashaan wal jijjiirraadhaan foogliin bilisa baasuuf mari'ataniiru jedhan. Garuu gama Yuunaayitid Isteetsiin waliigalteen kun maal akka of keessaa qabu bal'inaan hin ibsamne. Waggoota dhiyoo asitti waliigalteewwan akkasii keessatti Ameerikaan yeroo baay'ee hidhamtoota Raashaa Mooskoon barbaadde wal jijjiirraadhaan gadhiifteetti.
Hayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp yaada isaanii isa biyyoottan ollaa akka jiraattota Gaazaa fudhatan jedhuu fi karoora Yuunaayitid Isteets Gaazaa dhuunfachuu qabdi jedhu yommuu mootii biyya Joordaanii Abdullaahi Lammaffaa wajjiniin qibxata galeessaa masaraa Waayit Haawus keessatti marii taasisanis irra deebi'anii ibsaniiru. Walga'iin hoggantoonni lamman kaleessa taasisan yommuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifame diigamuudhaaf dhiyaatee jira jedhamutti dhimma kanarratti gabaasni Paatsii Widaa Kusiwaaraa masaraa Waayit Haawus irraa qopheessite akka taanutti dhiyaata waliin caqasume. Erga gareen Hamaasiin namootan humnaan butamanii harka isaa keessa jiranu gallakkisuu akka tursiisu beeksisee fi pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu diigamu waamicha taasisanii booda lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessa jiranu sodaa gara waraanaatti deebi'uu keessa seenanii jiru.
Waraansa gahaa qabna, du'a hawwuu jalqabneerra.
Doonaald Tiraamp qibxata kaleessaa masaraa Waayit Haawusitti yommuu mootii Joordaanii Abdullaahi Lammaffaa simatan waa'ee karoora Yuunaayitid Isteets Gaazaa qabachuu qabdi jedhu irra deebi'anii dubbataniiru.
Paalestiinota wanta ajaa'ibaa ta'uuf deema jedhee yaada. Hojii ijaarsa mana gaarii hojjedheera. Waa'ee hojii ijaarsa manaa isinitti himuu nan danda'a. Ni jaallatu.
Lammiileen Paalestaayin, Masirii fi biyyoottan biroo yaada Tiraamp isa jiraattota Gaazaa miiliyoonii 1.9 ta'an biyyoottan ollaa keessa qubachiisu akka hin fudhanne beeksisaniiru. Mootiin Joordaan ijoolleewwan Gaazaa dhukkuba kaansariifaa qaban 2,000 akka atattamaan fudhatan ibsuudha alatti yaada Doonaald Tiraamp lammiilee Gaazaa biyyoottan ollaa keessa qubachiisu qooddachuu hin barbaanne.
Karoorri Masrii biyyoota Arabaa akka jiru yaada keessa galchuu qabna jedhee yaada. Riyaad keessatti marii taasisuudhaaf mootii Saawudii Mohaammed bin Saalmaaniin affeeramneerra. Dubbiin jiru akkamitti haala qaama hundaaf gaarii ta'een akka hojjetu goona waan jedhudha jedhee yaada.
Biyya gargaarsa biyyoottan alaa irratti hirkattee jirtu Joordaanii fi mariin mootiin Abdullaahi Tiraamp wajjiniin taasisanii waan barbaachisaadha. Tiraamp wixata dheengaddaa yoo biyyi Joordaanii yaada isaanii hin fudhanne akka gargaarsa irraa dhaabanu dhaadatanus qixxata kaleessaa immoo yaada isaanii kana boodatti deebisaniiru. Lammiileen Joordaan caalaan isaanii lammiilee Paalestaayinii warreen yeroo adda addaa jireenya isaanii irraa buqqa'aniidha. Mootiin Joordaanii yaada Tiraampiin kanaan ni fudhatu taanaan rakkina siyaasaatii fi diinagdee naannichaa keessa akka seenanu gareen Hamaasis akka biyyicha keessa seenu akka taasisu dubbatu xiinxaltoonni. Gihaatii Al-Humarii rakaa imaammata gama baha dhiyoo Waashinteenitti argamurraa yaada kennanii jiru dhimma kanarratti.
Gama shoror keessummaatiin Hamaas rakkoo biyya keessaa qofumatti kan uumuu danda'u Joordaan sana booda bakka leellaan Israa'el irratti raawwatamu ta'uu dandeessi sodaa jedhutu jira. Waa'een kun hundi nageenya Joordaaniif sodaa baay'ee guddaa uumuu danda'a. Tarii sodaa jiraachuu dhabuu ta'uu danda'a.
Akka Al-Umariin jedhanitti yaadni Tiraamp Gaazaa dhuunfachuu ilaalchisee qabanu Hamaas akka lola itti fufu kan gargaarudha. Garee Yuunaayitid Isteets akka shoror keessummaatti ramadde Hamaas Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu diigdeetti jechuudhaan akka hidhamtoota harka isaa jiranu gadhiisuu tursiisu beeksisee jira. Yaada Hamaas kanarratti muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuu fi Doonaald Tiraamp deebii walfakkaataa kennaniiru.
akkas jedhani muummichi ministeera Israa'el.
Murtoon kaabineen guutuudhaan dabarse yoo Hamaas namoota humnaan butee fudhate amma sanbata dhufuutti gad lakkisuudha baate waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni diigama. Waraanni Israa'el gara Gaazaatti deebi'ee hangamaas badutti lollitti fufa kan jedhudha.
Akka Doonaald Tiraamp jedhanitti erga waraanni xumuramee booda Israa'el Gaazaa dabarsitee Yuunaayitid Isteetsitti kenniti.
Hoomaa tokko bituuf hin deemnu, dhuunfachuudhaaf deemna, qabachuudhaaf deemna. Akka rakkinni tokko nu uumamneef akka nageenyi bu'u mirkaneessuudhaaf deemna. Eenyuyyuu gaaffii dhiyeessuu hin danda'u.
Jiraattonni Gaazaa garuu dhimma kana akka fudhachuu hin barbaanne ibsa. Gabaasni Paarsii Widaakuu Siwaaraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Hayyee hamma immoo gara gabaasa keenyatti aanutti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp gama gama sagantaalee gargaarsa biyya alaa fi hojii dhaabbata gargaarsa namoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID taasisaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Veroonikaa Baaldaraasiin qophaa'e Tujubee Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti waliin haa hordofnu.
And repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
President in United States Donald Trump mala America First jer kanan akkaata American addunya walin itti wal qunnam turatti jijjirama balla akka fidan waada galaniru. Ittana President in United States JD Vance ga 5 day television Fox News jeram walin taasasanin mala kana ibsaniru.
The simple concept America First, it doesn't mean you hate anybody else, it means that you have leadership.
Yarrimen salpan America First jeru nama bira jibbita jechuu miti. Hooggansa qabda jechuudha. Pirezidaant Tiraamp kanarrattis yaadi isaanii baay'ee ifaadha. Kunis dantaa lammiilee Ameerikaatiif dursa ka kennuudha.
Haala sana keessatti Pirezidaant Tiraamp gargaarsi biyya alaa hundaa hanga mootummaan ilaalamutti amajjii 20 irraa eegalee guyyoota 90 akka ugguraman ajajan. Kanneen biroo tokko tokko kan akka ministiriin Yuunaayitid Isteets Maarkoo Ruubiyoo dhiyeenya kana ibsan irraan kan hafe.
We've issued waivers for programs that make all the sense in the world. They make America safer. They make America strong.
Sagantaalee addunyaa kana keessaa hiika hunda qabaniif kanarraa walaba taasisneerra. Ameerikaan nageenya akka qabaattu godhu. Ameerikaan cimsu. Nyaata yookaan qoricha yookaan waan lubbuu baraaruuf atattamaaf ariifachiisaa ta'e dhiyeessuu yoo ta'e uggura kana keessatti namatamu.
Dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets ka sagantaa gargaarsa biyyootii alaa irra hedduu hoogganu kan xiinxaltoonni hangi tokko jedhan qorannaa cimaa jala jira. Brian Killark Waaltaa Hadsanitti xiinxalaa dhimma imaammata ittisaati.
There's maybe parts of the U.S. Agency for International Development that might need to be downsized or repurposed.
Tarii kutaaleen ejensii dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsis hangi tokko qooda biyya gargaarsi kennamuu fi tarii waan hin barbaachisne. Kan aadaadhaan waan baratamee fi asitti barbaachisaadha jedhame beeksisuurra nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi irratti akka fuuleffatan gochuudhaaf irra deebi'amee akka ilaalamu yookaan immoo akka gad xiqqeessamu gochuun barbaachisaa ta'uu mala.
Yuunivarsiitii Joorji Taawunitti xiinxalaa dhimmootii alaa ka ta'an Shoon Roberts akkas jedhu.
One of the things the Trump administration
wantoota bulchiisi Tiraamp baay'ee addaa ture keessaa tokko USAID'n adda addummaa walqixxummaa fi hammatamuu addunyaa irratti fuuleffachuu isaati. Akkasumas USAID'n hangi tokko dogoggora keessa bu'eera jedhee yaada. Sababiin isaas biyyoonni addunyaa tokko tokko kan akkasiin qaban fakkeenyaaf gaa'ila saala wal fakkaataa fudhachuuf qophii miti.
Hojjettoonni USAID guyyoota darban keessa hojii isaanii ittisuuf daandii irratti ba'uun kan ejensiin isaanii diigamuu mala jedhame mormaniiru. Hojii kontiraataa USAID irratti ka bobba'an mi'ee kaan maqaa abbaa isaanii ituun dubbatin akkas jedhan.
We work not by forcing people to have respect for America or by telling people.
Nuti kan hojjennu namoonni Ameerikaaf kabaja akka qabaatan dirqisiisuudhaan yookaan namootatti barbaachisummaa murtaa'e akka nuuf qabaataniif itti himuudhaan osoo hin taane karaa isaanitti dhaga'amuun waan isaan barbaachisu deeggaruudha. Kana gochuudhaanis addunyaa kana hunda keenyaaf iddoo gaarii akka taatu gochuudha jedhan. Investimentiiwwan USAID biyyoota alaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa argatan bu'aa fooyya'aa argamsiisuu danda'uu jedhu ogeessi imaammata ittisaa Brian Clark.
investments in humanitarian aid, even if they don't.
Investment in gargarsa namo marratti taasisamu. Yoo dirqamatti michuu dantaa United States deeggaruu danda'u uumuu baatus gaariidha. Sababaansaa dhiibbaa United States dabaluu fi ejjennoo isheen addunyaa irratti qabdu guddisuudha.
Gamaaggamni sagantaalee USAID osoo geggeeffamaa jiru aangawoonni sagantaalee tokko tokko kan akka karoora hatattamaa pirezidaantii kan gargaarsa AIDS yookaan PEPFAR addaan akka hin cinne uggura jiru kaasaniiru. Garuu kilinikoonni naannoo irra jiran battalumatti hin banamne.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin keenya ittaanu qophii torbanii dimokiraasiidha. Nu wajjin hin turre ammas. As United States keessatti miseensonni paartii dimokiraatotaa mana maree United States lamman keessatti jiranu baay'inni isaanii yaraa taa'us garuu bulchiinsi Donald Trump mootummaa United States akka haaraatti bocuudhaaf yaalii taasisaa jira jedhanu qeequudhaaf dura dhaabbachuudhaaf dhaadataniiru. Warri Rippaabilikaanotaa immoo hannaa fi qisaasama yeroo dheeraadhaaf ture irratti tarkaanfii fudhatamaa jiruudha jechuudhaan akka Trumpiin bira dhaabbatanu ibsaniiru. Gabaasa Kaatriin Gibson dhimma kana irratti qopheessite mitikuu fi qaaduutu harkaa qaba. Waliin caqasnu.
Seera tumtoonni miseensota paartii warra dimokiraatotaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi lamaanuu keessatti aangoon siyaasaa isaanii warra rippaabilikaaniin caalamuun daanga'aa ta'uu isaa cinaatti yaaliiwwan pirezidaant Doonaald Tiraamp mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irra deebiin bocuuf taasisa jedhan irratti mormiin jalqaban amma torbaanota lama lakkoofseera. Ejensiiwwan mootummaa cufuu fi hojjettoonni mootummaa federaalaa hatattamaan hojiirraa akka ari'aman waan taasisaa jiru dura dhaabbachuuf ammas dhaadachaa jiru. Yoo dhaabsisuu barbaadde koongireensii keessatti falmiif dhiyeessuu irraa seera maleessaan miti. Kan hojiirra oolchuudha. Qisaasamni akka hin dalagamne mirkaneessuu barbaada. Garuu wanti amma isaan godhaa jiran kan buddeena maatii Ameerikaanota miiliyoonota irraa kutula. Warra Rippaabilikaanotaa muummee ga'umsa mootummaa isa Doj jedhamu kan haaraa baname nama biiliyoonera ta'e Ilaan Maaskiin hoogganamu hannaa fi qisaasama mootummaa yeroo dheeraaf ture dhaabsisa jechuun falmaafii jiru. Aariin paartii warra dimokiraatii koongireensii keessaa harka caalaa dhabuu fi kaadhimaman isaanii waayit haawus keessa jiraachuu dhabuudha. Muummeen ga'umsa mootummaa waan waggootaaf golgaa jalatti itti cufamee ture gadi baasaa jira. Mufannaan amma daandii irratti argaa jirru bitaa kan namatti galuu miti. Maallaqa kaffaltoota gibiraa sirnaan bulchuu dhabuu isaaniif agarsiiftuudha. Dimokiraatonni ejensiiwwan mootummaaf ittisa dhaabbachuuf akka qabsa'an yookaan marii baasii maallaqa mootummaa dhufu irratti sagalee isaaniin dhaabuuf akka jiran dhaaddataniiru. Leecalloowwan barnootaaf kunuunsa fayyaaf humna ittisaa keenyaaf akka ba'an ramadaman pirezidaant Doonaald Tiraamp Ilaan Maaskii fi hiriyoota isaa hin filatamne waliin ta'uun baasuun sirna mootummaa federaalaa gaggeessaa jiru jechuun bakka amantaa irraa dhabneerutti warra rippaabilikaanii gargaaruuf fedhiin jiru baay'ee xiqqaadha. Dimokiraatonni hanga ammaatti sirna mana murtiitiin ajajawwan pirezidaantii kan Doonaald Tiraamp mallatteesseeru hanga tokko yeroof akka dhaabbatan taasisuun milkii argataniiru. Akka xiinxalaan tokko sagalee Ameerikaatti himanitti garuu jijjiiramoonni kaan yeroo kan fudhatanidha. Hanga ammaatti sochii uummataa hundeerraa ta'e argaa hin jirru. Garuu Waashingtan DC keessatti al-kallattiin to'attoota aangoo biratti hanga tokko ergaawwan kana gara uummata Ameerikaatti gadi buusanii akka dhagahaman taasisuun miseensota koongireensii gahaa bira ga'anii qindeessanii sagalee gahaa argachuuf yeroo itti fudhata. Dubbii himaan mana maree Maayik Joonsan garuu kibxata dabarsine kana paartiin dimokiraatii aangoon inni qabu baay'ee xiqqaadhaa jedhe.
There's no identified leader of the party. They don't have a clear
party chafi hoganan adda baye be kamihinjuru mullatay fatayin qaban kallatti ti imalan kanin qamne fakkat abdi ofargachu kesatti wanqalaqishu olantuma seera kanjelu kesatti kano fargan gara yadrime kanatti baganagan uftan isanjechu barban wogota arfandarban yomu presidentin drani Joe Biden olantuma seera falmi tokomale sarba turetti morma isaani cirracha keessatti awwaalun dhoksani hin turre osoo ta'e amma dhufuun isaani sila kan nama ajaa'ibu miti. Waliigalteen yeroo gabaabaa baasii mootummaa United States gaafa bitoota 14 dhufu xumuramaa jala gabaasni Catherine Gibson sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Hayyee. Erga dhiyeenya kana karaa lafa jala magaala United States isa Texas keessatti argamu El Paso'daa fi magaala Mexico Juarez gidduutti iccitiidhaan hojjetame argame booda hanga'oonni Mexico karaa lafa jala hanga ammaatti hin argamne barbaachaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Veronica Wilafaniin qophaa'e akka ittaanutti sini dhiyeessina.
Karaan iccitii lafa jala magaala biyya Meksiko Ciudad Juarez fi magaala United States isa kutaa Texasitti argamu El Paso gidduutti kan qotamee qophaa'edha. Karaan lafa jalaa kun kan hojjetame laga Rio Grande jedhamu jalaan yemmuu ta'u bal'inni isaa meetirii tokko hojjaan isaa immoo gara meetirii lamaati. Akka lolaan bishaanii irra hin ciifne ta'eeti kan tolchame. Ibsaadhaa fi meeshaa qilleensa qabbaneessus qaba. Jeeneraal Hoosee Leemuus Kaasineeroos ajajaa waraanaa naannoo magaalaa Ciudad Juarez qubatee jiruuti. Akkas jedhu waa'ee karaa lafa jalaa kana.
Akkuma arguun danda'amu mukaan kan utubamedha. Utubaa qaba. Akka hin jigneef jecha mukaan kan utubamedha.
Akka aanga'oonni jedhanitti karaan lafa jalaa kun karaa godaantonni seeraan dhalaatii fi qorichaawwan sammuu namaa adoochan Meeksikoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti dabarfamanuudha. Gareewwan daangaa Yuunaayitid Isteets eeganuu fi magaala El Paasoo keessa buufatanii jiran gaafa amajjii sagaliiti yemmuu bakka lolaan bishaanii keessa yaa'u sakatta'aa turaniidha karaa lafa jalaa kana kan argan. Achumaan isa gara Yuunaayitid Isteetsitti ol baasu cufan. Torban tokko booddee immoo mootummaan Meeksikoo fiixee gama daangaa isaa keessa jiru cufe. Aanga'oonni mootummaa Meeksikoo akka jiranitti karaan lafa jalaa biraa amma ammaatti hin argamnes yoo jiraate jechuudhaan sakatta'aa jiru. Waan kanarrattis jeeneraali Hoosee Leemuus Kaasineeroos dabalanii waan jedhan qabu.
Karaa lafa jalaa akka biraa argachuudhaaf sakatta'insa keenya itti fufnee jirra. Yoo jiraatan eegumsi keenya dhaabbataan itti fufa.
Godaantonni akka karaa lafa jalaa sana keessa seenanii achi keessatti qabamanii hin hafnee fi warreen karaa seeraan alaa namootan daddabarsanuu fi akka hin saaxilamne taasisuudhaaf. Gama kutaa Juarez irratti humnoota naga eegdotaa dabaluu isaanii hanga'oonni mootummaa Meeksikoo beeksisaniiru. Gilberto Loya daariktera nageenya uummata kutaa Chihuahuaati akkas jedhu.
Kaayyoon keenya inni guddaan godaantonni karaa seera alaa Yuunaayitid Isteets seenuu yaaluudhaaf jecha lubbuu isaanii balaaf akka hin saaxille eeguudha. Eega karaan lafa jalaa kun argame booda kabiraas jiraachuu mala jechuudhaan barbaacha keenyatti fufnee jirra.
Qorannoon itti fufee jira. Hanga'oonni Meeksikoo karaawwan seeraan alaa hundumaa cufuu akka barbaadan irra deddeebi'anii ibsaniiru jedha gabaasni Veronica Vilafani Meeksikoo irraa VOA'dhaaf ergite kun an Bafqaa Dumuroodaati.
Hayyee. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii yuutuubii keenyaa nu arguu dandeessu. Lakkoofsi waatsaappii keenyaa 2024 kan jedhuudha isarratti ergaa sagaleetii fi suur sagalee nu erguu dandeessu ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isii gaa jirtu Gisti Gammee piroodiyuusariin keenyaa Biraan Haayiluu ulaalaan viidiyoo Maat Giraant kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Morodaa akkasumas ogeessonni istuudiyoo 48ffaa waan nu wajjiniin turtan isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taasisan jenna nagaatti bula.